Voice of America. ኢትዮጵያ ንዝሐለፈ 10 ተዋርሕ ተነብሩ ዝጸንሐ አዋጅ ህጹጽዋን ከምዝ ተላዓለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሊጡ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተጸውዐ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ እቲ አዋጅ ንኽልዓል ውሳነ ሓሳብ ዘቕረቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮማንድ ፖስት አዋጅ ህጹጽዋንን ሚኒስትር መከላኸልን ሲራጅ ፈገርሳ እዮም።
አጠቃላይ ሁኔታውን በመገምገም በየቦታው ያጋጠሙ ያሉ ጥቃቅን ክስተቶች ያልተቋጩ መለስተኛ ስራዎች ቢኖሩም
ንሐፈሻዊ ኩነታት በመገምገም በቦታው ዘጋጠሙ ናእሽቱ ፍጻመታት ዘይተዛዘሙ ማእከሎት ስራሓት እንተሃለው እንኳ ዚአቶብ ኣብ ንብር ኩነታት እውን ዘጋጠሙ ብምዃኖም በብርኪ ካብ ዘለዎ ሓይልታት ጸጥታን ምምሕዳርን ዓቕሚ ዘይሓልፉ እዮም ናብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝተበጽሐ ካብዘይ ብምብጋስ እቲ አዋጅ ህጹጽዋን ተላዒሉ ዝተረፈ ስራሓት ብስሩዕ ሕጋዊ መንገዲ ክፍጸሙ ሓሳብ ቀሪቡሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ አዋጅ ህጹጽዋን ዝተኣወጀ ድሕርቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ተቃውሞ እዩ። እቲ አዋጅ ንኽልዓል ናይ ውሳነ ሓሳብ ናብ ፓርላማ ዘቕረቡ ሚኒስትር ሲራጅ ፈርጌሳ እቲ አዋጅ ተላዕለ ዝተወደበን ዝተዋደደን ተግባር ህውከት ብስሩዕ ሕጋዊ መንገዲ ምቁፅፃር ዘይከኣል ስለ ዝነበረ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ አዋጅ ዝተሓለነ ውፅኢት ኣምፂ ኢሎም መበገስ እቲ አዋጅ ዝነበረ ኩነታት ብዝለዓለ ብርኪ ክንክ ተገይሩ እውን ኢሎም ምስ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ብዝተተሓሓዘ ክሳብ ሎሚ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ኣቶ ሲራጅ ይገልፁ።
የብጥብጥና የውከት ወሳኝ ኃይል የሚባለው ደግሞ በየአካባቢው በቁጥጥር ስር ውሏል።
ናይ ዕግርግርን ህውከትን ወሳኝ ኃይል ዝበሃል ከዓ በብከባቢኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ። እቶም ዝተረፉ እናተንጠባጠቡ ብውልቂ ስለ ዝንቀሳቀሱ ካብ ዓቕሚ ኣብ በየ ከባቢኡ ዘሎ ሓይሊ ፀጥታን ህዝብን ንላዕሊ ስለ ዘይኮኑ ብቐሊሉ ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ዘለና።
ካብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ደቡብን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ተታሒዞም ስልጠና ተሃድሶ ወሲዶም ተባሂሎም ካብ ዝተለቁ 21,100 ተጠርጠርቲ ብተወሳኺ ገበን ፈፂሞም ተባሂሎም ብድምሩ 7,737 ተጠርጠርቲ በብብርኩ ኣብ ዝርከብ ኣብያተ ፍርዲ ተኸሲሶም ጉዳዮም ይከታተሉ ኣለው ኢሎም እቲ ኣዋጅ ዝተላዕለ መርማሪ ቦርድ ኣፈፃፅማ ኣዋጅ ህፁፅዋን እቲ ኣዋጅ ንክላዓል ንዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ከም ዝድግፍ ድሕሪ ምግላፁ እቲ ፓርላማ ድምፂ መሃብ ከየድልዮ ከም ዝተላዕለ ኣፈ ጉባኤኡ ኣባዱላ ገመዳ ገሊፆም ነቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ከምዘይድግፉ ክገልፁ ዝፀንሑ ገለ ተቃወምቲ ፓርትታት ሎሚ ነዚ መርገፂኦም ኣንፀባሪቖም ኣለው። ምክትል ኣቦ መንበር መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሓደ እዮም።
የአስቸኳይ ግዜ ኣዋጁም ኣላስፈላጊ የነበረ እነዚ ሰልፍ ወጡ ምን የሚባሉትን ወጣቶች
እቲ ኣዋጅ ድሮ እውን ዘየድሊ ዝነበረ ነቶም ሰልፊ ወፂኦም ዝበሃሉ መንእሰያት ንምጉዳእ እዚ ርኢኻ ተቐፃዕ ንምባል ዝኣወጅዎን ልዕሊ ሕጊ ኮይኖም ዝተንቀሳቐሱ እምበር ኣድላይ ኣይነበረን። ምንውሕ እውን ክንቃወም ጸኒሕና ኢና። ምልዓል እውን ግቡእ እዩ እየ ዝብል
በቲ ዝነበረ ህውከት ልዕሊ 600 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 21,000 ሰባት ተኣሲሮም ተለቂቖም ብተወሳኺ ከዓ ልዕሊ ዳርጋ 8,000 ዝኾኑ ከዓ ገና ተኣሲሮም ይርከቡ።